wrestling. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
U ovom trenutku. Pusti priču. Pusti priču.
Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
Dobar dan, ja sam Tatjana Milekić, ovo je Zemlja čuda. Volela bih da danas malo prodiskutujemo o jednom upozorenju koje, kao ledena senka, prati štrajk u Fijatu. Ili ne? Ne ledena, više hladna i vlažna, na taj način neprijatna. Upozorenje kaže: štrajk u Fijatu rasteruje i odvraća strane investitore od nas. Neke je već oterao. Posebnu brigu je izrazio naš predsjednik, koji je prošle nedelje izjavio: juče sam molio velikog investitora da ode u tri grada, od kojih je jedan bio Kragujevac, da ih proveri. Razlog što nisu otišli je upravo bio taj, štrajk. Slično je rekla i premijerka Brnabić. I što je vrlo zanimljivo, ta argumentacija je mnogo starija od našeg permanentno zabrinutog državnog vrha. To se izgleda u visovima zemlje čuda prenosi s kolena na koleno. Briga i argumentacija. A sve za onu staru: zaposleni, ne tražite preko leba pogače. Gotovo identičnim rečima se pre 8 godina opet u Kragujevcu tražilo isto, da radnici koji su štrajkovali prestanu. Citiram po Politici od 27. januara 2009. Ukoliko štrajk ne bude prekinut sutra do 11 sati i nama se ne omogući da nastavimo proizvodnju u pogonu koji smo zakupili, Wacker Neuson će odustati od investicije u Lapovu vredne 40 miliona evra, izjavio je za Politiku Branko Ilić, direktor proizvodnje Wacker Neuson Kragujevac. Takvu odluku je, prema njegovim rečima, prošle nedelje, i dalje govorimo o 2009. doneo upravni odbor Wacker Neusona. Da stvar bude gora, u konvertiranoj odluci tog stranog investitora mogla bi da stoji još zloslutnija rečenica, koja bi od ulaganja u našu zemlju mogla da odvrati i druge kompanije. Ne želim da budem donosilac loših vesti, rekao je tada Ilić, ali obrazloženje Wacker Neusona moglo bi da glasi: nije vreme za ulaganja u Srbiju. Završen citat. I ko zna koliko bih takvih primera mogla da navedem, tih vapaja: joj, nemojte samo da ne odu. Zakucana u taj ram, Srbija strašno podsjeća na ženu udatu za nekog olinjalog bivšeg lepotana, koja vek provodi strepeći samo da je one ostavi. Kuva mu šta voli, četka odelo, hladi pivo. Kad joj dođu drugarice, samo doliju so na ranu. Raspale njenu strepnju i onako veću od nade. Odmere preko kafe i kažu: joj bre, što si se tako zapustila? Evo mene. Za sve ove godine muž nikada nije video bez štikli i bez karmina. Doteraj se malo majku mu. Ova se pokunji i sve posluša i sve uradi po PS-u. I više nego što je rečeno. I više nego što se traži. Daleko više što je njen Dilber u najluđim snovima mogao da očekuje. I šta se dešava posle toga? Da li naša sestra mučenica uspeva da ugasi žar svoje strepnje? Da li će da zadrži odsvalog lepotana? pobogu narode, pa pogledajte oko sebe, po familiji i komšiluku, jasno je kao beli dan. Taj će ili da ostane ili da ode. Ne, ništa glupo nisam rekla, samo polako. Znači, dve opcije su u igri. 90% verovatnoće da se desi ono prvo. Neće taj da ode. Gde da ide? Gde će da nađe takvu, evo, neću da kažem robinju, a vi nađite neku malo korektniju reč. Možda bih je ja mogla pronaći, nego žurim se da ispričam što više. Druga varijanta je da taj Dasa stvarno i ode. Ako je rešio da ode, ako ima neki razlog, da ne ulazim u detalje, otići će. Nema sile da to spreče i zašto bi. Ne pomažu štikle pored šporeta i karmin nad ajvarom, aman žene. Kada dođe momentum rastanka, to će se desiti. Da li sa mužem, da li sa dečkom, da li sa Fiatom, princip je isti. Da zaključimo. Preterano popuštanje ne pomaže. Strah ne pomaže. Trud donekle. Servilnost samo donekle pomaže. Odnekle jok. Šta mora da se desi, desit će se. To vam je sve. Neće Fija da ode zato što radnici traže malo veću crkavicu. Otići će kada za to sazru poslovni razlozi koji sa radničkom crkavicom imaju taman toliko veze, koliko i štikle na nogama žene koja se jedino plaši toga da bude ostavljena. Meni na kraju nije jasno samo jedno. Ako je ljudima od uticaja koji ovako strepe ili seju strah po svojim građanima nešto promaklo iz oblasti političke ekonomije ili opšte ekonomije ili konkretne ekonomije, kako bar nisu čitali savete u ženskim novinama? Tamo sve piše. Sve što treba da znate o ostavljanju i o stranim investicijama. Rekla sam vam, to je isto. Fijate, samo opušteno. Dobrodošli u zemlju čuda.
It's true, I'm not good, I don't understand. But I still need love, cause I'm just a man. These nights never seem to go to plan. I don't want you to leave, will you hold my hand? Oh, won't you stay with me? Cause you're all. Good looking.
A sada vesti iz zemlje čuda. Leto je, a gustina događaja kao da je pozna jesen. I subjektivni osjećaj sličan, povremeno sumoran. Dok ne dođemo do najtežih tema, držimo se dobre stare vrućine. To je ono prvo i najstarije na što se naš narod žali. Što će reći, vest je kada se desi suprotno. A suprotno je kad neko kaže, jes toplo, ali ne smeta mi. Neki takvi locirani i presretnuti na niškim ulicama. Dodajte i mene. Šifra i na Džiluk. TV Zona Plus.
Pa ja sam mršao sa, ovi lako novi debeli, a nama mršao ima dobro.
Dobro, odlično. Ja više volim leto nego zimu.
Mnogo lepo, ja sam radio asfalt na asfaltiranju na 42 stepena od ozdo 180 i ništa. Ceo dan se radi. Ko će da radi, on radi. Ko nije navikao da radi, on neće da radi ni na minus ni na plus.
A na koga jurišaju novinari kad pripeče zvezda? Zna se, na roštiljđije, asfaltere, fasadere. Na sve koji rade po vrućini, pa kad ih uhvate, pitaju ih kako vam je. Na jednoj televiziji pitali to majstora na merdevinama koji je doterivao zid, samo što ih nije omlatio onom istrijom. U Nišu preseli radnika gradske čistoće. Lepo su se ispričali. TV Zona Plus. Kako je?
Pa vidite sami kako je. Znojimo se, radimo i šta da radimo. Navikli smo.
Jel može da se podnese?
Verovatno da može.
Koja je godina bila najteža?
Pa uvek, danas je najteže.
A kad sam i sama rekla da mi ne smeta vrućina, možda se pitate kako? Otkriću vam jer ste moji. Čim pomislim da je vruće, a ja se setim računa za grejanje od Zimus, ne možete da verujete koliko pomaže. Kome i posle toga treba rashlađenje, može slobodno. TV Kruševac.
Ja 30 godina kako sam ovde u Veliku Golvodi, dolazim na Rasinu, ovde je prelepo. Bolje je Rasina nego koja banja. Leči sve sine. Znači, Rasina je lek za dušu.
Dobra je Rasina, a sladoled je možda i bolji. Italijanski, iz poslastičarnice Ragipa Šaćirija u Pirotu. Devojčica Mina objašnjava kako je sladoledom ispoštovala Seku Ivanu. Reč koja je pustila korenje. Pi kanal Pirot.
Volim da jedem sladoled u kornetu, jagodu, šumsko voće i čokoladu.
Da li si sada možda poručila taj sladoled?
Pa ne, poručila sam to što je moja Seka, da je ispoštujem jer je skoro bio rođendan.
Dobro je kod Ragipa na sladoledu, ali nije loše ni na pijaci. Leti lepota nad lepotama. Da li je skupo? E, oko toga svaki kupac ima svoju priču. Isto i oni koji prodaju. A prvi plus drugi, eto vam naše ekonomske istorije. Pijaca u Beloj Palanci. Iza tezge Milena Vučić. Ne, ne znam da li je od onih Vučića. Pi kanal Pirot takođe.
Pred 15-17 godina, kad sam stala na tezgu da radim ovaj pijac, nije bio, tamo smo radili. Paradajz je bio približno ista cena, paprika. Nikakva promjena nije. Papriku sam onda davala po 7 dinara, sad je isto 7 dinara. Krastavac je bio 50, a sad je 40. Pa niko ne može se obogati za jednu noć. Treba godine i godine rada, pa onda da dođe do nečega.
Ako je pijaca hronika života, buvljak je to isto samo na kvadrat. Kada je buvljak jak, znači da je narod baš utanjio. Sećate se 90-ih, buvljak je bio sve i svja. Da nabaviš, da se prehraniš, da preživiš. Mnogima jedino moguće zaposlenje, drugima izvor bogatstva. E, tada je buvljak bio na vrhuncu moći. A šta znači kada buvljak počne da se gasi? A ljudima i dalje nije dobro. Vrlo neprijatno pitanje. Faljevski buvljak, Marš TV.
Pa stalno je loše. Stalno, nema razlike. Malo sad ovo majičice i ovo, ali ništa. Ne može.
Koliko dugo radite na tebi?
20 godina. Otišao sam u penziju odavde. I možda zamisliš kad primam 16.000 penzije. I privatno radim. I privatno da bi poplaćala sve, a ne možeš.
Pa nismo nešto zadovoljni. Nema neko čisto preživljavanje. Vidite da je prazni tezgi pola. Nema, napuštaju ljudi, nema račun plaća tezgu. Sad su jednaki petak i subota i nedelja i svaki ostali dan. To kilavo.
91. je bilo odlično od 2003. Od 2003. pa na ovamo više gotovo, znači završeno. Zadnje dve godine nema ništa. Imali smo 4 tezge, sad imamo eto ove dve i te dve ne rad ništa. Ja sam tu do septembra i ja idem u penziju, ali žalim samo ove ovde što ostaju, a nemaju ništa.
Kako da nema? Prolaznika koliko hoćeš, ali kupaca malo manje.
Buvljak kome ne ide baš najbolje, to bi mogao biti okvir za sliku na kojoj mi razmišljamo gde smo i kako smo. Ali ima situacija kada nikakvi socijalni ramovi ne pomažu ili bar nisu dovoljni. U sredu na parkingu ispred Centra za socijalni rad u Rakovici, M.N. je ubio svoju bivšu suprugu i njihovo dete. Čovek na to ostane bez reči i sve bi da čuje nešto utešno. Istog dana ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović poručio je da će država odmah preduzeti određene mere kako bi smanjila rizik od ovakvih nesreća.
Odmah ćemo raditi na boljoj koordinaciji sudova i centara za socijalni rad, blagovremenom obaveštavanju policije o susretima u koji postoji visok rizik od nasilja, povećat ćemo broj patrola policije u blizini centara za socijalni rad i bit će dat nalog od strane ministra Đorđevića za povećanje broja radnika koji obezbeđuju centar za socijalni rad. Dakle, to su mere koje možemo odmah da preduzmemo.
U tako tragičnim situacijama čovek ne može da se otme utisku da je sve što se izgovara čuo ne jednom, već mnogo puta pre, u istom obliku, sličnim povodom, a da pritom ni sam ne zna šta bi, šta je rešenje ako ga ima, a nešto bi moralo biti. Vesna Stanović, koordinatorka Sigurne kuće za RTS, o hitnim merama.
Kad su hitne mere u pitanju, smatram da je vrlo bitno kako će se te hitne mere primeniti, a ne samo da ih donesemo. Prema tome, centri za socijalni rad po hitno moraju da dobiju policijsko obezbeđenje, jer ovo stvarno više ne liči ni na šta. To kad kaže hitno, znači danas. I da se vidi prosto koliko ovakvih procedura još ima, da li treba to odložiti. Recimo, ja sam rekla da bih zatvorila centra za socijalni rad na 2-3 dana, da vidimo čemu se radi, da se proceni rizik i da se uvede policijsko obezbeđenje.
Juče se oglasio i ministar za rad, boračka i socijalna pitanja Zoran Đorđević. On kaže da će u Centru za socijalni rad u Rakovici biti sproveden inspekcijski nadzor, a za ponedeljak najavljuje sastanak sa zaposlenima u centru.
Ja mislim da oni imaju najviše iskustva da mi kažu kako i na koji način i kojim preventivnim merama mi možemo da ovakve stvari iskorenimo ili kako ja kao ministar mogu njima da pomognem u njihovom radu da oni budu efikasniji i ono što je meni najbitnije je da njima život ne bude ugrožen i da ovakve stvari se više ne događaju.
Bilo je ovo, tako reći, prvo javno obraćanje novog ministra za rad. Njegov prethodnik na tom mestu, a sada ministar odbrane Aleksandar Vulin, predan je novom zadatku isto kao i starom. On je posetio drugi centar za obuku Vojske Srbije u Valjarskoj kasarni Vojvoda Živojin Mišić. Tom prilikom emotivno se obratio vojnicima na dobrovoljnom služenju vojnog roka. Vojnici, junaci, vaš komandant je imao veliku prepreku na putu i evo kako ga ona nije pokolebala. Reči moje, duša Vulinova. A sada ministar lično.
Tad sam imao dioptriju 7, nešto preko 7. Na jednom oku imam 2 cilindra, na drugom samo jedan cilindar. Sad imam dioptriju, Boga mi, mnogo veću nego što je tada bila. i da nemam se očiva ne bi video nikog od vas. Nije mi stalo do mišljenja ni novinara, ni političara, stalo mi je do vaše mišljenja. Stalo mi je šta vi mislite o meni i o vojsci i o državi koju služite, kako se vi osjećate. Ja nisam služio vojsku, beskrajno vam zavidim na tome što služite. Ništa u životu nisam više želeo nego da služim svoje državi tako, kao vi. U uniformi pod oružjem. Žao mi što nisam, ali to ne znači da svoju zemlju ne volim. I nikada, nikada ne bih izbegao ni jednu obavezu koju moja zemlja traži mene. Onoliko koliko mogu i kako mogu. Stalo mi je do vas.
Ana Brnabić je, međutim, i da se izrazim prigodno, imala uspešnu regrutaciju onda kada je izabrana za ministarku i ušla u vladu. Ubrzo je napredovala i do premijerskog mesta, to bi mogao biti pandan generalskom činu. Još jedan dokaz da vredan rad daje rezultate. Došao je potom i prvi test, ali ne manevri, nego prava bitka, štrajk u Fijatu. Postavila se energično i nežno. Zamolila radnike da prekinu štrajk pa da pregovori počnu. Premijerka na braniku investitorskih jedinica države i radnika. Ako to može, bravo.
Ja bih stvarno iz srca žela da apelujem na radnike Fijata i na štrajkački odbor, na sindikate, da sednemo nazad za pregovarački sto, da razgovaramo kao tri odgovorne strane, i poslodavac Fijat i Vlada Republike Srbije kao manjinski partner i štrajkački odbor kao predstavnici radnika oko kolektivnih ugovora za naredne tri godine. Ali Fijat je jasno i glasno rekao, Fijat širom sveta, da Fijat ne razgovara sa sindikatima dok štrajk traje.
Da li je to baš u redu i da li je prihvatljivo, o tome ćemo u drugom delu emisije u rubrici Reč nedelje, u kojoj detaljnije obrađujemo povest o Fijatu. Od aktuelnosti izdvajam aktivnost premijerke u prekomorskim krajevima. Sve ću da pričam vojnom terminologijom jer mi se dopada. Glavnokomandujuća Ana Brnabić raportirala je novinarima o rezultatima učešća Srbije na berlinskom procesu u Trstu. Od evropske poetike pamtim agendu povezivanja i agendu za ekonomsko osnaživanje regiona.
Sve je bilo jako pozitivno, dosta optimistični tonovi i to je dobro, to je odlično za Srbiju, odlično za region. Poslednje tri godine je vlada hrabro i odgovorno imala nepopularne mere da bi se uspostavila stabilnost i zemlja odvratila od sigurnog kursa bankrota kome je išla, i ono što moja vlada treba da napravi je jači ekonomski rast i razvoj.
Sve će doći na red, ali pre svih akcija važno je ovo. Kakvo je raspoloženje među ljudstvom u Nemanjino 11? Kako je vlada prihvatila novog zapovednika? Reklo bi se lepo. Jedino neki titra i rezerve zapažam kod Zorane Mihajlović. Možda je do mene. Možda i do drugih novinara, koji su izgleda mi hteli da raspale žar, pa su pitali za onaj transkript odnet u ambasadu Rusije.
Ja stvarno mislim da je to previše naduvana priča, bez potrebe. Mislim, ako je neko trebao i da dobije taj transkript, to bi možda mogli da budu članovi vlade. Ali imamo toliko posla, evo danas pričamo ovde o građevinarstvu. Ja sam jutros razgovarala o bezbednosti saobraćaja, tako da stvarno priča o transkriptima mislim da treba da ostane iza nas.
Treba. Ministarka Mihajlović nije za prazne priče, već za dela. Isto i narodni poslanik vladajuće stranke Vladimir Orlić. Da se plaća porez državi, kratko i jasno. Isto važi i za Kurir, apsolutno. Nedostaje samo jedan podatak iz te epopeje koja trese medijski prostor zemlje čuda. Kako ga Kurir nije plaćao do sada? I posle onih bivših.
Država koja drži do sebe je država koja poštuje svoje zakone. I u tom smislu nikakvih izuzetaka nema. Onaj ko misli da može da ne poštuje zakone, na primjer tako što neće plaćati porez, ko se zaduži za više miliona, pokušava za sitan kusur da pobegne od tog svog duga, taj može da zaboravi na praksu koju smo ostavili iza nas u dubokoj ružnoj prošlosti godinama unazad. Toga danas u Srbiji više nema.
Da li stvarno nema? Vrlo zanimljivo pitanje. Neću o porezu, nego o plaćanju komunalija. Slučaj iz Gornjeg Milanovca. Tamo je u prošli petak na mesto direktora JKP stupio Dejan Lazić. Članovima opštinskog veća iznao je zabrinjavajući podatak. Od 150 miliona koliko firma potražuje, čak 85% je nenaplativo. Što znači dugovi zastareli, pa ni sudski ne mogu da se naplate. Kako se to desilo? Raniji izveštaji, kaže novi direktor, bili su fingirani, prikazivali dobit i krili pravo stanje stvari. Modus operandi u zemlji čuda, zato je i zanimljivo. Sledi odlomak iz emisije Osvetljavanje televizije Telemark, u kojoj novinar Miloš Mijatović razgovara sa Dejanom Kovačevićem, predsednikom opštine Gornji Milanovac.
Imate pojedinačno fizička lica koje duguju preko milion dinara. To jednostavno znači da neko nije plaćao u kontinuitetu od 10 godina komunalne usluge. Znači, taj dug nije mogao da se stvori juče. Niko nije hteo da se bavi ni fizičkim licima, ni pravnim licima koja ne plaćaju. U svim finansijskim izveštajima imate sa jedne strane tolika nenaplativa potraživanja, a sa druge strane iskazujete nekakvu dobit. Lažete i sami sebe, a i osnivača.
Ko je iskazivao takvu vrstu dobiti?
Javno komunalno preduzeće sa prethodnim rukovodstvom je non stop izlazilo sa podacima kako ima preko 70 miliona dinara dobiti iz godine u godinu, posluje, ne znam, nije najbolje u Srbiji i tako dalje.
Godinu dana je SNS većinski u vlasti. Ste mogli ranije da utvrdite to, da pokrenete to pitanje?
Gledajte, mi od preuzimanja vlasti, mi smo pomerili mnogo toga u opštini Gornji Milanovac i vi ste svi svedoci svakog dana kako se radi. Sada je došlo na red javno komunalno preduzeće. Ne možete sve preko noći, jer sve što se uradi brzo može da bude i nekvalitetno.
E da, što je brzo, to je i kuso. Zato sve treba da se radi temeljno, pa koliko potraje, potraje. Tako se izgleda i opozicija sprema za beogradske izbore. Međutim, izgleda da se solistički priprema ili modernim jezikom rečeno ide u više kolona. Otkud te kolone kao termin ne znam, nego važnije, da li je bilo pokušaj udruživanja. Vojin Biljić, Dosta je bilo.
U prethodna dva meseca Saša Radulović je dva puta imao sastanak sa Sašom Jankovićem, prvi put 29. maja, drugi put 13. juna. Sa Vukom Jeremićem se video jedno, 14. juna. Iako je trojni sastanak DDB tada više puta tražio, do trojnog sastanka nije došao.
I kakav je onda plan? Međusobna saradnja krhka, medijsko prisustvo slabo. Kako će se probiti do birača? Saša Radulović.
Mi ne volimo prazne priče. Nas interesuju konkretni problemi i konkretna rešenja, i to je upravo ono što hoćemo da uradimo i u Beogradu. Kampanja će se odvijati na terenu. Znači, na medije, nažalost, ne možemo da se oslonimo, to mislim da ste već i primetili. Međutim, mi zaista ne samo da postojimo i da radimo, ljudi znaju da smo tu, vide nas preko društvenih mreža i morat ćemo da dođemo do njih na terenu.
Ali sada pogledamo uopšteno. Kako bi opozicija mogla da izađe na zelenu granu i postigne iole pristojan rezultat na beogradskim izborima? Đorđe Vukadinović, narodni poslanik i analitičar za KTV Kraljevo.
Ako ima iole pameti ili bar želje za opstankom, samoodržanjem, mislim da su ovi sledeći beogradski izbori poslednja šansa da opozicija dođe sebi i da pošle istinsku poruku i poziv građanima, a ne ukalkulanski, kao glasite za mene da bih ja bio najjači u opoziciji. Manje sujete, više dogovora, više saradnje, manje iluzija veličine. Ja sam vrlo kričan prema opoziciji pojedinačno i kolektivno, ali ne volim, mislim da jednim delom to pljuvanje po opoziciji postaje neka vrsta alibija i manira koju ljudi spiraju sopstvenu odgovornost. Dakle, opozicija treba da uradi što može, prava opozicija, ako nisu shvatili da moraju malo zatomiti sujeti i ambicije i sređivati oko nekih osnovnih stvari i principa, onda nam nema spasa.
Nemojte tako, šta da kažu oni na Sjeničko-Pešterskoj visoravni, koji imaju problem i to kakav. Možda niste znali, ali i tamo ima vrućine preko leta. a i to nego što u selima na vrh visoravni nema struje. Šta će im struja, pitate? Ma ne bi oni insistirali, nego mleko od ovaca i krava, te sir koji sire. Hoće da se pokvari bez frižidera. Frižider ište struju i to vam je to đavolsko kolo. TV Novi Pazar.
Nemamo struju, put nam loš, a ovde živimo na poljoprivredu, imamo veliku stoku, 25 govedi, 100 ovaca, 70-80 jagnjadi, nemamo ni struje, ni slabo i vode, tako, samo mučimo muku. Jaj.
Ne znam kako vi, ali ja se već lomim po teretom ovih preteških tema. Vreme da se proveselimo. Povodom seoske slave Ivanjdan u petak je u Končarevu, rodno mesto Dragana Markovića Palme, održan 20. jubilarni zabavno-sportski spektakl. Bilo je oko 20.000 ljudi, među njima Aleksandar Vučić, Ivica Dačić, ambasador Čepurin, pevao Zdravko Čolić. Čija je ovo zvijezda, sjajna kao Danica? Bilo je i Cinge Cange Cange. TV Telemark Čačak.
Želim da se zahvalim predsjedniku Srbije koji je posebno uveličao ovaj skup i došao pored obaveza koje ima. Da se zahvalim i gospodinu Dačiću, ostalim ministrima, ocu Novaka Đokovića koji je takođe uveličao ovaj spektakl. Tako da i sada peva Zdravko Čolić, čovek koji je legenda i nikada nije pevao 50 km u prečniku oko Jagodine i došao je da ispoštuje prijateljski bez para, znači bez para on večeras peva.
I Zdravko ispoštovao, evo i ja se nadam da sam vas ispoštovala ovim vestima iz Zemlje čuda.
Eko. Penzioneri, čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
Novi CD u izdanju PGP RTS-a. Tamara Žeželj, Oprezna. Omiško prut, Kotesa. U prodaju. Kaže, ljubav je s tobom.
Krenite bezbrižni na putovanje sa prijateljima.
Iskoristite specijalnu ponudu do 20% popusta na putno osiguranje i mnogo drugih pogodnosti. Besplatan poziv za više informacija 0800-386-286.
Dunav osiguranje. Prijatelj ostaje prijatelj.
Beogradski letnji festival Belef, najbolja verzija leta u Beogradu. Predstave, koncerti, izložbe. Od 23. juna do 23. jula. Pleši, pevaj, gledaj, uživaj. Leti kulturno. Kulturno. Belef.
PGP RTS sa ponosom predstavlja. DVD izdanje Vlada i bajka. Sve naše godine. U prodaji.
Budite svedoci najvećeg rata do sada. Borba za opstanak počinje ove godine. Od 20th Century Foxa stiže Planeta Majmuna, rat.
We will bring an end to their kind.
U bioskopima od 13. jula. Distribucija Megacom Film.
Očna bolnica Profesional, Beograd, Zemun, Tršćanska 21. Telefon 011 375 2283.
Eko.
Reč nedelje je Fiat. Fiat i Srbija, decenija zajedničkog života. Iza njih dug put, od prvog susreta, preko osenčenih ugovornih stavki, do mesta prvog izvoznika Srbije. I sada do poprišta radničkog štrajka koji je zainteresovao usnulu javnost i zabrinuo državu. Da li je upitna budućnost Fijata u Srbiji i da li baš radnički zahtevi mogu da je poljuljaju? Šta se događa u ovom času? U 10 sati radnici kragujevačkog Fijata pošli su u protestnu šetnju do Skupštine grada, gde će gradonačelniku Radomiru Nikoliću predati zahtev da se u rešavanje problema u tom preduzeću uključi predsednik Srbije. Oni su odlučili da sa štrajkom izađu van kruga fabrike, jer vlada nije usvojila zaključak kojim se garantuje da zaposleni neće snositi posledice zbog štrajka. Poslednja izjava od juče popodne, Zoran Marković, predsednik štrajkačkog odbora.
Da je vlada Republike Srbije ispoštovala jučerašnji dogovor i donela uredbu, mi bismo kao štrajkači najverovatnije danas doneli odluku da napravimo prekid i da pregovaramo, jer znamo da moramo za pregovarački sto. Međutim, danas je vlada Republike Srbije pogazila svoj dogovor da će na zaključku vlade da zaštiti štrajkače ako budu prekinuli štrajk, ako budu nezadovoljni, da sledeće nedelje počnu ponovo da rade.
Oko čega su se juče lomila koplja? Zoran Stanić, doskorašnji poverenik sindikata Nezavisnost u Fijatu.
Koplja se lome oko toga da li treba da krenemo da radimo bez pisane garancije da ćemo dobiti neki minimum ili da unapred dobijemo 50% zahteva ili koliko već, pa onda da počnemo da radimo, jer naša snaga je u radnicima koji štrajkuju.
Da li to što radnici traže ima smisla? Ljubisav Orbović, Savez samostalnih sindikata Srbije.
Plate u Fijatu su izuzetno niske, uslovi rada su vrlo teški, Fijat je otpustio veliki broj radnika, sada ljudi rade na nekoliko radnih mesta, to je prosto nedopustivo, a država Srbija dotira Fijat sa velikim parama i sve plate faktički koje se isplate.
Vlada na to gleda nešto drugačije. U ponedeljak premijerka Brnabić poziva štrajkače u Fijatu da prekinu štrajk, jer je poslodavac ispunio obaveze iz kolektivnog ugovora. Upozorava na gubitke i štetu koji, kako kaže, donosi svaki dan štrajk.
Srbija, ani radnici Fijata, ani Fijat sam više nema ni minut vremena da gubi. Jako puno smo izgubili. Radnici su izgubili plate, Fijat je izgubio proizvodnju, kooperanti su izgubili svoj deo posla i svoje plate. Srbija svaki dan gubi na bruto društvenom proizvodu zbog štrajka i gubimo na izvozu. Hajde da budemo odgovorni prema vama, vašim radnim mestima, prema Kragujevcu, prema partnerima, kooperantima i prema svim građanima Republike Srbije. Svi građani Republike Srbije su jako puno uložili u radna mesta u Kragujevcu, kao poreski obveznici ove zemlje. Hajde da se ne igramo sa budućnošću Srbije i sa tim kako ćemo mi sutra italijanskog novog investitora, nemačkog novog investitora, kako ćemo domaćeg investitora da nagovorimo da uloži kada se kolektivni ugovori ne poštuju.
Predsednik države je neki dan pre toga rekao: shvatam da plata od 42.000 nije dovoljna, ali radnici bi mogli da ostanu i bez toga. Nema sumnje da je tako. Ali, recimo, šta bi na to rekao Vojvoda Mišić? Podsećam na one reči koje na svakog dana kad prolazim autobusom podsećaju sa lica srušenog generalštaba. Ko sme, taj može, ko ne zna za strah, taj ide napred, može i tako da se gleda. A šta je poručio poslodavac? Prenosi predsednik štrajkačkog odbora Zoran Marković u sredu.
Vrh menadžmenta iz Italije je putem maila obavestio vladu Republike Srbije kao manjinskog akcionara 33% da po njihovim nekim pravilima koji važe u kompaniji ili grupaciji FCA oni ne pregovaraju sa štrajkačima za vreme štrajka. Uporno pokušavamo da objasnimo da pozitivni propisi Republike Srbije sasvim drugačije to kažu, a i da potpisani kolektivni ugovor koji su oni potpisali sa nama isto kaže da su dužni da u roku od 5 dana krenu pregovore i da za vreme štrajka pregovaraju. Onda je od gospodina Altavile, kako su predstavnici vlade Republike Srbije predstavili nama, stigao je mail da u narednih 7 dana, ako ne dođe do početka pregovara, što bi značilo prekid štrajka, znači otpuštanje 320 radnika i smanjenje planirane proizvodnje za ovu godinu za nekih 80%. Posle toga radnici idu na godišnji odmor i to vodi ka tihom zatvaranju fabrike Fiat Chrysler automobili Srbije u Kragujevcu. Pošto je sam predsednik države tražio da mi budemo društveno odgovorni, ono što mi kažemo ovde, tražimo i da država bude državno odgovorna.
Šta su kragujevačkim štrajkačima savjetovale sindikalne kolege koje su došle iz Italije? Da insistiraju na svom pravu, uz jedan primjer iz prakse koji su im preneli. TV B92.
U trenutku kada poslodavac nije ispoštovao zakonodavstvo, štrajkači su išli na sud. Došli su do Ustavnog suda i pobedili.
Vlada bi odmah trebalo da interveniše, da vlada bude ta koja će da utiče da ljudi sednu za okrugli sto, jer ovde ne gube samo radnici kroz štrajk, već gubi i vlada kao vlasnik dela kapitala.
Da li je poslodavac mogao da ne zna za raskorak između svog pravila da ne pregovara sa štrajkačima dok je štrajk u toku i zakonodavstva zemlje u kojoj radi i ostvaruje dobit?
Memorandum sa Fiatom je potpisan 2008. godine, a zakon o štrajku iz 1996. Nemoguće da Fiat nije znao da u zakonu o štrajku mora da pregovara ako dođe do takve situacije, a i u kodeksu ponašanja same grupacije stoji da će da poštuje lokalne zakone samih država gde ima svoju proizvodnju.
Kako se može objasniti velika sloboda, nazovimo to tako, koju strani investitori ispoljavaju u odnosu na domaću radnu snagu i zemlju domaćina? Ili zašto Fiat može ono što može? Emisija Talasanje, gosti Zoran Ristić, savjetnik u sindikatu Nezavisnost, Ranka Savić, predsjednica Asocijacije slobodnih i nezavisnih sindikata i Tanja Jakobi iz Centra za istraživanje javnih politika.
Mi nismo pozvani od strane rukovodstva Fiata na razgovor. Ja moram da istaknem da su predstavnici centrale sindikata Nezavisnost pre mjesec i po dana pokušali da uđu u prostor kompanije Fiat Srbija da bi se utvrdila reprezentativnost ovog sindikata i da su iz rukovodstva Fiata zabranili ulazak predstavnicima centrale sindikata Nezavisnost.
Ponašanje poslodavca u Fiatu mene uopšte ne čudi, jer u krajnjoj liniji dugi niz godina on dobija impulse od i prethodne vlade i ove vlade da je takvo ponašanje potpuno legitimno i da će se ono u državi Srbiji tolerisati. Znači, u Fiatu se pre svega mora uspostaviti pregovaranje sa poslodavcem. Ja ovaj štrajk apsolutno podržavam, jer mislim da je zaista krajnje vreme da se radnici pobune protiv izuzetno niskih zarada i da jednostavno insistiraju na otpočinjanju pregovora bez ikakvih ultimatuma unapred.
Zapravo i ne znamo ni na koga bi se do kraja odnosio taj zahtev za povećanje plata, zato što ima i komentara u štampi da bi se moglo desiti zapravo da to znači da bi vlada trebalo da pokrije ovo povećanje plata, što zvuči fascinantno, ali s obzirom da ne znamo šta piše u ugovoru, mi prosto možemo samo da nagađamo i da verujemo u različite mogućnosti bez obzira koliko one deluju verovatno ili neverovatno.
U sredu, u času kad su radnici u štrajku više od 10 dana, oni počinju da se dele. Većina radnika prve smene je za obustavu štrajka, druga za nastavak, saopštili su predstavnici sindikata na konferenciji za novinare. Predsednik odbora Zoran Marković.
To bi značilo da u petak zaposleni počnu sa radom u prvoj i drugoj smeni, a pregovori bi na najvišem mogućem nivou, da bi znači posljednji bila sama premijerka Ana Brnabić i vrh kompanije i predstavnici poslodavca iz Kragujevca sa štrajkačkim odborom do nedelje vršili pregovore. U nedelju u 19 časova svi zaposleni bi bili informisani šta je ponuđeno i samim tim bi tu doneli odluku o prihvatanju ili neprihvatanju ponuda od stranog poslodavca.
Kako god da se ovo završi, kako bi situacija mogla dalje da se razvija na lokalnom i opštem nivou? Da li Fiat pakuje kofere? Vladimir Vučković iz Fiskalnog saveta i Milan Kovačević, konsultant za strana ulaganja.
Sada smo tu gde smo. Koliko je poznato, taj ugovor ističe sledeće godine, ako se ne varam, i onda se postavlja pitanje da li treba i da li smo spremni da ulazimo u neku sličnu kombinaciju sa Fiatom, a da nam to onda bude nauk i za u buduće.
Ako je ugovor zaključen na 10 godina i ako taj ističe rok, onda je očito i bila namjera da u nekoj varijanti prestane da postoji dalje. Zašto bi se na određeno vrijeme i zaključio ugovor?
Kraj još ne znamo, a kakav je bio početak? Predstavnici vlade Srbije i italijanske Fiat grupe potpisali su septembra 2008. ugovor o zajedničkom ulaganju Zastava automobile, vredno, kako je tada rečeno, 950 miliona evra. Ugovorom je precizirano da u novoj zajedničkoj kompaniji Fiat ima 67% vlasništva, a vlada Srbije 33%. Zatim da ta kompanija preuzima imovinu fabrike Zastava u Kragujevcu, pri čemu će početna investicija Fiata iznositi oko 700 miliona evra, a srpske vlade više od 200 miliona. Nova kompanija će biti deo grupe Fiat i uposliće 2400 radnika. Proizvodni kapacitet fabrike biće 200.000 automobila godišnje do kraja 2010. godine, sa mogućnošću povećanja na 300.000. Izgledalo je savršeno do pojave svetske krize baš te 2008. Zakucala i na naša vrata, a na kraju godine nagovestila pitanje hoće li sve biti u redu i da li je posao decenije pod znakom pitanja na samom početku. Mirko Cvetković, 30. decembar 2008.
Taj ugovor se za sada nesmetano realizuje. Postoje spekulacije oko toga da li će Fiat, zato što je automobilska industrija u svetu pogođena, pa i sam Fiat doći, neće doći i tako dalje. Ja mogu da vam kažem da za sada mi nemamo nikakvih najava o promjeni njihovog stava u pogledu toga što smo se dogovorili. U isto vrijeme čini mi se da je vrijeme u stvari jako povoljno u smislu da je 2009. godina, dakle godina krize, nije ni predviđena prema našem ugovoru da se ostvari proizvodnja, već da se de facto izvrše određene investicije i stvore uslovi za proizvodnju koja bi počela 2010. godine. Tako da je sada samo pitanje da li ćemo imati zajedno oba dva partnera dovoljno sredstava da to ostvarimo, a mi sa naše strane smo u okviru budžeta predvideli sredstva i bit ćemo u stanju da ispratimo ugovor kako je dat. Isto to očekujemo i od Fiat.
Prolaze godine, Fiat raste. Juna 2011. na mestu nekadašnje kasarne u naselju Grošnica kod Kragujevca počela izgradnja pogona nekoliko stranih kompanija. U prvom planu ministar ekonomije Nebojša Ćirić, uz njega Giovanni De Filippis iz Fiata. Dinkić je u sedmici pre te najavio 120 miliona od kablova, Ćirić investiciju od 100 miliona. Uzlet je očigledan, uz jedno diskretno pitanje. Da li se to, kad država finansira radna mesta sa po 10.000 dinara, stvarno isplati? 10.000 evra, proste. Stvarno isplati? Na kraju pita Milan Kovačević.
Mi očekujemo da će do najkasnije decembra ove 2/3 bivše kasarne Grošnica biti završeno sa 4 komponentaša i još 3 koje ćemo imati na matičnoj lokaciji. Imaćemo investiciju od oko 100 miliona evra.
We'll take care
Ovdje će se proizvoditi sedišta, delovi od plastike, dok će se na matičnoj lokaciji raditi instrument, table i izduvni sistemi. Reč je o važnim internacionalnim kompanijama.
Pa teško i ko smije biti protiv bilo kojeg podržavanja da se više ljudi zaposli i da se više kod nas investira. Međutim, često se zaboravlja da za to svrhu onda trebamo namaknuti novce i da to onda biva povećani poreski teret, odnosno još veće zaduženje države, što je naš drugi također vrlo veliki problem. Pa je veliko pitanje da li bi možda postojeći poslodavci da nemaju toliki poreski teret manje otpustili i više zaposlili nego što se na ovaj način postiže.
Krajem 2011. tačnije 13. decembra, predsjednik Srbije Boris Tadić obilazi novi proizvodni pogon fabrike Fiat Automobili Srbija u Kragujevcu.
Sada je uspostavljena proizvodnja celokupnog vozila. Pre 7 dana je bilo uhodavanje i pripreme za proizvodnju punog vozila i danas sam imao priliku i da sednem u vozilo. Što je jako... ne samo dobar osjećaj, već i utisak o tome da sad stvarno imamo konačno proizvod iz naše nekadašnje zastave Fiat Srbija, iz Kragujevca i Šumadije, koji će ići u čitav svet.
Put u svet nema se šta prigovoriti, ali prikrivanju informacija da. 4. novembra 2011. poverenik za informacije od javnog značaja izdaje saopštenje u kome kaže da se izjava ministra za ekonomiju i regionalni razvoj, kojom se pokušava objasniti dostavljanje cenzurisanih dokumenata Savetu za borbu protiv korupcije, da to nije u skladu sa našim zakonodavstvom i pravom na slobodan pristup informacija. Zakon, kaže on, dozvoljava mogućnost da se ograniči pristup određenim informacijama, čije bi otkrivanje moglo ugroziti legitimne interese druge ugovorne strane. Ali nikako u odnosu na informacije koje su apsolutno legitiman predmet interesovanja javnosti, kao što su, na primjer, restrukturiranje imovine, podsticaji i sl. Ništa od rečenog nije izgubilo na aktuelnosti. I neka završnica pripadne čoveku koji je izgarao za Fiat, a i uopšte. Mlađan Dinkić, avgusta 2013.
Ja bih na samom početku želeo da zahvalim gospodinu Ferrari što me danas pozvao da posetim Fiat. Kao što znate, Fiat je ubedljivo najveći izvoznik u Srbiji i zahvaljujući našoj viziji od pre nekoliko godina, automobilska industrija vuče trenutno industrijski razvoj Srbije. Ove godine ostvarena je istorijski najveća vrednost izvoza ikada u modernoj Srbiji, pre svega zahvaljujući automobilskoj industriji, a evo na bazi podataka za prvih 7 mjeseci Fiat će ove godine sam izvesti automobile u vrednosti od oko 1,5 milijardi evra, što je zaista fantastično. Nijedna kompanija u Srbiji nije ni blizu toga i mi moramo da radimo u budućnosti da imamo više ovakvih kompanija. 3700 ljudi danas radi u Fiat automobilima Srbije i to je također mnogo više nego što je originalnim ugovorom bilo predviđeno. Podsjećam vas, bilo je nešto oko 2400 ljudi predviđeno kao obaveza da Fiat zaposli. To je dobra vest zato što mi očekujemo da ova tražnja za automobilima, vidjeli smo danas i neke nove modele, nastavi da raste. Prvi podaci sa američkog tržišta su više nego dobri, duplo veća tražnja od onoga što je Fiat planirao na američkom tržištu i za sad je krenulo dobro. Nadamo se da će to tako da se nastavi, zato što će onda još više ljudi dobiti posao u Kragujevcu, a Srbija će imati još veći izvoz.
Bile su to slike iz zemlje čuda, puno vas pozdravlja Tanja Milikić. Prijetno.